da je slabe volje zaradi tega zakona in zaradi novele zakona o vrtcih, ki prav tako omejuje zasebno pobudo, precej se je pokazalo že pred začetkom posveta, saj se je pred stavbo državnega zbora zbralo kar nekaj nezadovoljnih staršev, ki so opozarjali, da so proti elitizaciji v šolstvu in da ne želijo bitke na plečih svojih otrok. Ena od mamic nam je dejala.
Meni se zdi, da s tem bomo zgubili zbiro sploh drugih možnosti kot javnega programa, to se pravi Montessori, Waldorfski. Zdi se mi tudi, da bomo precej prostih mest v vrtcih, vprašanje, če bi bilo dovolj prostih mest v javnih vrtcih.
Močna zasedba na protestu je prišla iz Maribora, iz zavoda Antona Martina Slomška. Govorila sem za Lenko Šverc.
Ja, najprej povem, da sem tukaj v imenu zavoda Antona Martina Slomška iz Maribora, ker imamo Montessori osnovno šolo in pa tudi Montessori vrtec, ker danes tukaj se nismo zbrali samo tisti, ki nasprotujemo ZOFI-jo, to pomeni glede kako financirati zasebne osnovne šole, ampak so tudi tukaj vrtci, zato ker tudi tam ministrstvo pripravlja diskriminatorni zakon in hoče starše še bolj diskriminirati, kot jih je do zdaj, to pomeni, da bi po novem lahko župani vsako leto na novo odločali, koliko bo zasebni vrtec financirali in tako starše puščali v negotovosti in pa tudi vse zaposlene v vrtci. Kar se pa tiče danes zakona o ZOFI-ja, ki govori o financiranju osnovnih šol, pa moramo reči, da tako poraznega in tako nepravnega zakona, da ga je celo vladna služba za zakonodajo razglasila za neustavnega, takega zakona si nobena vlada ne bi upala poslati v parlament. In to je žalostno, kam pelje naša demokracija.
Dosedanji pogovori so že kaj potekali na ministrstvu, ste že bili?
Ja, tudi to je za demokratično družbo nedopustno, da minister tiste, ki se tiče zakona, ne pokliče na pogovor, da bi ga skupaj oblikovali, skupaj poiskali argumente in razmisleke, ampak nas ni na pogovor povabil času nastajanja zakona, ampak nas je naknadno, ko smo dejansko javno protestirali, da nas ni vključil v nastajanje zakona. In to je spet še ena nedopustna demokratična poteza, ki jo pelje minister Pikalo.
Sami ste tudi delovali v vladi kot državna sekretarka. Kaj pravite na ozadje nastajanja tovrstnih zakonov? Mislite, da so bili tukaj zadaj vendarle pritiski, da je treba zaustaviti nastajanje zasebnega šolstva?
Ja, ko smo bili pri ministru, ga je eden od ravnateljev vprašal, v čem se čutijo državne šole ogrožene od zasebnih ali nevladnih šol, če smo bolj natančni, in dejansko gospod minister ni imel nobenega argumenta, v bistvu je zvenelo tako, pač tako je treba reči, ne.
Na posvetu z močno udeležbo predstavnikov različnih zasebnih izobraževalnih zavodov je zbrane najprej nagovoril predsednik Alojz Kovšca in dejal, da bi bilo dobro, da bi se javne šole bogatile zasebnimi, hkrati pa opozoril, da je v Sloveniji le 0,2% vseh otrok vključenih v zasebne šole, kar je močno pod evropskim povprečjem. Kritik ni manjkalo, pa po svetu sem nekaj razpravljavcev ujela pred mikrofon. Pavel Demšar, ki je skupaj ženo pred leti ustanovil Montessori osnovno šolo, poudarja, da je to, da ustavne odločbe nismo uresničili, slab zgled za naše otroke.
Res je, dvakrat je slab zgled, če temu tako rečem. Prvič, izhajam pa iz pregovora, ki pravi starši, ne se toliko obremenjavati s tem, kar ste povedali, ampak se raje obremenjujte s tem, kaj ste naredili, ker otroci vas posnemajo in vas gledajo. Tako je tudi pri sprejemanju tega zakona, to, da se pač ustavna odločba ne uresničuje, je zelo slab zgled za naše otroke glede spoštovanja pravne države in besede, kako naj se pravna država spoštuje, malo učinkujejo, če pa zadej ni dejstvo. Enako je seveda tudi z zakonom, zakon jasno jemlje, čeprav po drugi strani se vedno nekako temu vprašanju predlagatelji izmikajo v smislu prehodnih določb, ampak že prehodne določbe same na sebi dokazujejo, da se status poslabšuje.
In ne nazadnje ne pozabimo, da pravzaprav so ti naši otroci, ki danes pravzaprav imajo omejeno možnost izbire šole, bodoči zakonodajalci.
Gotovo. To je bil tudi naš apel, na mesto, da nas skrbi, kaj bo čez 20 ali 30 let, kar je eden izmed nasprotnikov zasebnega šolstva izrazu, da pravzaprav ne gre danes za finance, ker gre za mehna finančna sredstva, da ne gre niti za vprašanje, kako bi 1% vplival na javno šolstvo, ker je to premalo, da pa se mogoče to zgodi čez 20 ali 30 let. In moj poziv je, da ne mi na mesto, da skrbimo, kaj bo s takratno zakonodajo, ker takrat bodo skrbeli za to zakonodajo naši otroci, raje poskrbimo da bomo naše otroke dobro vzgojili.
Iztok Kordiš iz Valdorfske šole pa je med drugim dejal, da je delitev na javno in zasebno umetna.
Ja, seveda, delitev je umetna, ker pravzaprav vse šole, ki delujemo v tem slovenskem prostoru, tvorimo mrežo javnih šol. To se pravi, izvajamo neprofitno dejavnost, ki je v javnem interesu. Na vsak na svoj različen način. In tudi do zdaj med seboj sodelujemo, tako brez problemov, od leta 92 naprej. In v tem prostoru te delitve, ki se zdaj nekako pojavljajo, oziroma da bi bilo to glede na ustanovitelja šole, mislim, da bi bila ta delitev glede na ustanovitelja, je umetna. Pogovarjamo se o vsebini, o razvoju kvalitete celotnega šolskega prostora.
Pravzaprav zasebnim šolam vse čas vam očitajo, kot da delajo biznis, kot da delajo dobiček, pa še zdaleč ne gre za to. Kje vi vidite pravzaprav ta biznis?
Biznis je pravzaprav v testiranjih, v standardiziranih testih, v tehnologiji, ki se vnaša v šole in tako naprej. Se pravi, absolutno ni biznis. Še enkrat, mi smo neprofitne organizacije, želimo biti in moramo biti. Se pravi, in izvajamo dejavnost, ki je sama po sebi neprofitna.
Koliko valdorfskih šol pa deluje? Koliko je enot?
Trenutno so štiri oziroma pet valdorfskih šol je. Trenutno štirje so kot Valdorfska šola Ljubljana z organizacijskimi enotami in pa Valdorfska šola v Mariboru.
In verjamete verjetno, da ta novi zakon preprečuje nastajanje novih?
Ja, ta zakon seveda omejuje nastajanje novih, ker uvaja spet, mislim, če bo seveda tak predlog sprejet, uvaja zelo enostavno oziroma zelo omejujoč pogoj, to je dve paralelki v prvem razredu. To je praktično, to je že bilo leta 96 in takrat ni bilo nobene nove šole.
Vaš pogled na pluralnost, ki jo prinašajo?
Pluralnost, seveda različni pedagoški pristopi. Zdaj se vsi poznamo, ne, delitev, kaj je to izobraževanje. Ne, to se pravi, z izkušnjami preteklosti danes učimo za prihodnost, od kjeri se nam sanja, ne, kaj bi bila. To se pravi, v hitro spreminjajočem se svetu, ne, teh izkušenj ni. Se pravi, oziroma svet se tako hitro spreminja, da izkušnje ne morajo v šolstvo sploh pridati. In pravzaprav se vsi iščemo in lovimo. Prihajajo nove generacije otrok, ki so popolnoma drugačne od teh, ki so bile do zdaj. In metode, ki smo jih še včeraj uporabljali, bodo jutri zastarele. Se pravi, moramo sodelovati, moramo iskati dobre rešitve, ampak to vsi skupaj. In še nekaj, spet se pozablja na možnosti izbere. To se pravi, starši tisti, ki za enega otroka in za enega starša je pomembna ena stvar, za drugega je pač nekaj drugega. In, ampak vse je pa pomembno in vsi smo pomembni. In kar si je želim, je kler, tako kot sem rekel, da presežemo tukaj polarnost. Mislim, mi dost govorimo o sprejemanju in spoštovanju različnosti. Dejmo jo delati na vseh področjih.
Kritičen je bil tudi Matevž Tomšič iz Fakultete za uporabne družbene študije. Izpostavili ste na današnjem posvetu zlasti vidik, da gre pravzaprav za neki ideološki boj z zasebnim šolstvom, ne samo na tej ravni predšolske vzgoje, osnovne šole, ampak tudi na področju visokega šolstva. Kako to pojasnjujete?
Ja, tukaj gre dejansko za to celotno vertikalo šolsko, od vrtcev dejansko do univerz. Ne? In tukaj je očitno, da ključne intence tistih, ki želijo na vsak način omejiti ali celo izločiti zasebno pobudo iz šolstva, da njihovi motivi niso finančni, ne, ker te vsote, ki nekako se namenjajo recimo za na primer osnovne zasebne osnovne šole, to je neka bagatela. Ne? To je res nekaj tako zanemarljivo majhnega, če pogledamo, za kaj vse se pri nas trošijo javna sredstva. Ampak tukaj, ja, glavni motiv je ideološki. Ne? Čeprav je teh zasebnih ponudnikov storitev na izobraževalnem področju res zelo malo, ne, so za vladajočo politiko neka motnja, ne, ker dejansko jih smatrajo za sumljive v smislu tega, da bi lahko vendarle se v okviru izobraževalnega sistema na teh zasebnih ustanovah, ne gre tukaj za vrtce ali za fakultete, lahko nekaj porajali, neke ideje, ki nekako niso v sozvočju s to vladajočo ali pa dominantno socialistično ideologijo.
Tudi raziskovalna dejavnost je na tapeti preko novele zakona o visokem šolstvu. Se čutite tukaj tudi prizadeti glede na fakulteto za uporabne družbene študije?
Da, to je pač zadeva, ki je problematična sama po sebi. Tukaj ne glede na to, kakšne interese ima kakšna posamezna raziskovalna ustanova, ne, to zame je to absolutno nesprejemljivo, da se tukaj kot kriterij javnega financiranja šteje zgolj institucionalni status, ne pa kvaliteta raziskovalne dele, raziskovalnega dela, ne reference raziskovalcev, kar bi moralo biti ključno. Ne, to je nekaj, kar je čisto v kako bi rekel, tem najbolj osnovnem vsebinskem smislu močno sporno, ker tukaj gre preprosto za diskriminacijo.
Glede na to, da ste pogosto tudi politični komentator, kaj pravite, kaj je tukaj v ozadju glede na to, kar smo pričakovali od liste Marjana Šarca, smo vendarle pričakovali, da je to bolj sredinska stranka, a prek teh odločitev se ne kaže tako.
No, tukaj je treba vedeti, kdo ima inicijativo glede vseh teh pobud. Inicijativa ima Ministrstvo za izobraževanje, ki je v rokah stranke SD. To je pa tista stranka, ki je v bistvu edina v tej vladi, ki ima nek resen program, hkrati pa je tudi izrazito močno ideološka. To je stranka, ki se je v zadnjih letih močno radikalizirala. Ne? Tukaj so oni tisti, ki narekujejo ritem, če lahko temu tako rečemo. Medtem ko ostali del koalicije, tudi največja stranka LMŠ, dejansko nima neke svoje agende. To preprosto sledi nekemu toku, ki ga drugi usmerjajo.
Video posnetek današnjega posveta boste jutri lahko poiskali na spletni strani Državnega sveta.